Hebrew ishi keto. Oya bula, ungu namodon so. Bondo agbe kwa voli migwe kwa. Unu rige ponore ke Jesus ono bo onyishoji. Wa onyishu kechilek. Ma adali ho no anyesro lobo kpobo pfun. Leya bedago shi kwa rho chilek ono. Gobro onyishu ki ono. Leya bo onyo ogu diriek. Egbe egde kwa ho iremo sise kalojo jero ndono lea. Olokba kwaro. Gaka aja Jesus ajaja. Emele Moses, mbo egbo no akaja kwabe onye kporo lubu. Emele lobu longwe ono. Ama kwara loto dodo ulo abudu ne mazikpore. Obeno lo chileke bonye mil kwa nrife mil. Soa, Moses be kwa ho onye ojikpo. Ogo shiru chileke le yagbar gegidi rieka. Loji ogere ndo Israel lohu. Bo ndo no lo chileke. Oboro ya goshiru iwe chileke mekyaru meliu. Ajokwa nule kresh. Oboro nwe leto lo ni enya. Ni yono bo chileke. Ogoshi kwa wa chileke logu diri eka. Oboro ya bo onu lo ni yono. Obo. Ma oboro lo kpoma shigra nyike. Anyi dobe obu liho no anye le nyi yono. Ume don so chukwa raso.
Teknunu maro olia ntano. Nitakpo chukwa obunu. Gendi kyunu ve shikpochia ya. Teko nebe kwe friike. Leche go. Teko nebe shi anorige. Ah ma monwe. Brule kono. Bendi kyunu ve noro kwa mu ama. Kadale kwa muvo. Adale. Leke ve ma kwara. Ibe mu meru lime okura avalabu. Obrivo no meru gogudi. Okbote kono. Mehu huwa mehu. Moso. Ndua. Begum gobe. Jebu huwa kwaru. Ejebu. Obe fa mado ibe mosoro ke meji obre abule fa patsa oke hegumu muri anso ebe ta jada no do lopokumu
oya bo onwu namu unu kwa be kwaro onwu nenya goto do onye jopoma adule chilabun owo do nya aburu onye tekuta nyedu ibe chileke epu shino haitsuru chileke ono bo ofo zonzono ocha ivu nano de me bugunu fushigeru ibunu Opfi kembok mbok, agbashikpe waru kuantana. Geve ha yi vej, goto do nyi vej edu. La yin tuko kwa roboro ndo, evele kreshi tuko rogbarongba, live nkia. Mobro la yin fushikpe ruhike, livo no anyishi lembo, dobo kpomo no jasli ikbaz. Eshine dero so.
Teknunu maro olu chile kentano wa, nutakpo chiko bunu, gendi kyunu ve shikpo chia ya. Eko nebe kwe fria ikon.
Bundo lebe, numa ebebe kyaro. Olu chile kono jwe kwe fukware ya ho ike. Tobo dondo no, Moses, duftar la li jipto no ye. Bundo lebe, patsu kwe ruho chile ke, ehe gu kora falab. Tobo dondo, merivej, eme kya odzuwe da ka le cheg. Bundo lebe, ori rango sulefe, ta jada anod lokpok ya. Tobu dondo ne kwede mi vo furo no ya. Oni abalanyi humara lo to kwedu gefe nadu lokpok ya. Kele efe te kwedu me go furo.